Dëgjuesën nderuar mirëmbrëma, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasën nga studioja qëndrore në Prag. Fillimisht njemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Shtyhet për afat të pacaktuar seanca për votimin e demarkacionit. Demarkacioni është çështje kyçe për liberalizimin e vizave, thot në Prishtinë presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Kryeprokurori i Gjykatës Speciale për Krime Lufte në Kosovë është larguar nga pozita si pasojë e mos efikasitetit të Departamentit Amerikan të Shtetit. Presidenti afgan u ofron talibanëve bisedime për paqe. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera, më gjithsesi në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi Kosovës pas një pauze të seancës së jashtëzakonshme ku pritej të votohej ratifikimi i marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, e ka shtyrë këtë seancë për një ditë tjetër. Seanca është shtyrë për shkak të mungesës së votave të nevojshme për kalimin e kësaj marrëveshje në kuvend. Për më shumë hollësinë nga Prishtina raporton korrespondenti ynë atje Bekim Vislimi.
Kuvendi Kosovës ka shtyrë sërish votimin e projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Deri te shtyrja erdhi sërish për shkak të mungesës së votave të mjaftueshme për ratifikimin e kësaj marrëveshje, pavarësisht faktit që një ditë më herët krerët e koalicionit qeverisës kishin deklaruar se janë siguruar 80 votat e nevojshme. Me pajtim të kryetarëve të grupeve parlamentare, seanca sot me Kuvendin e Kosovës shtyhet për një ditë tjetër, thuhet në njoftimin e kuvendit. As kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj nuk ka specifikuar se kur mund të pritet vazhdimi i seancës së jashtëzakonshme për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin.
Nga praktika, peshoj e dini që seancat për tema të tilla nuk kryen prej ditë, por zakonisht marrin kohë debat, përgatitje, negocime. Pra sot një pjesë e punës ndodhi, ajo e komisionit. Mendoj se është një punë më pak për ditën e radhës. Unë jam optimist se do të kryhet. Pra agenda e parafame për ratifikim për demarkacion.
Ndryshe më herët gjatë fillimit të seancës së jashtëzakonshme sot kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka konstatuar se në sallën ku po mbahej seanca ishin të pranishëm 67 deputetë nga 120 sa ka Kuvendi. Deputetët e listës serbe nuk kanë qenë fare të pranishëm në këtë seancë. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdullah Hoti ka prezantuar marrëveshjen arritur me partitë e koalicionit në pushtet për minoritetet jo serbe për tekstin e projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin. Kryeparlamentari Veseli kërkoi pauzë të seancës me qëllim që shefat e grupeve parlamentare të harmonizojnë qëndrimet për projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin, i cili më pas do të nxirrej në votim para deputetëve. Më pas Komisioni Parlamentar për Punë të Jashtme me shumicë votash ka votuar në favor të plotësimit të projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Në anën tjetër, delegacioni më i lartë i Bashkimit Evropian, i kryesuar nga presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, përfaqësuesja e lartë Federica Mogherini dhe komisioneri për zgjerim Johannes Hahn e kanë vizituar Prishtinën. Zëvendës kryeministri i Kosovës Bezgjet Pacolli paralajmëroi më herët se nuk ishte e sigurt nëse do të vazhdojë seanca, edhe për shkakun se ishin parapar takime të drejtuesve të institucioneve me delegacionin e Bashkimit Evropian.
Nuk di a do të mund vazhdoj seanca në kohën kur është vizita këtu, por sigurisht ne do të punojmë dhe unë e di se sot apo pak më vonë demarkacioni do të kalon.
Aktualisht subjekti opozitar Lëvizja Vetëvendosje dhe Lista Serbe nuk po e mbështesin ratifikimin e demarkacionit. Shefi grupit parlamentar të Partisë Opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës, Holti, u ka bërë thirrje deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje që të votojnë për ratifikimin e marrëveshjes.
Seancë ju e patë që ne prezantuam marrëveshjen që kemi mbërrim me partitë koalicionit për shi dhe minoritetin jo serb, unë shtoj tash që edhe vetëvendosjet bashkohen këtë kauz ta përmbyllin këtë çështje shumë të rëndësishme.
Sipas për llogaritjeve të tashme janë rreth 76 deri 78 vota të deputetëve në favor të demarkacionit. Çështja e ratifikimit të kësaj marrëveshje po zgjat që nga viti 2015, kur Prishtina dhe Podgorica kishin nënshkruar atë në Vienë. Kuvendi i Malit të Zi ka ratifikuar tashmë marrëveshjen, por jo edhe ai i Kosovës për shkak të mungesës së konsensusit të brendshëm politik. Dështimi eventual i ratifikimit të marrëveshjes nga kuvendi i Kosovës, besohet se do të krijonte pasoja të mëdha politike për Kosovën, qoftë përkat dështimi marrëveshjes me Malin e Zi apo edhe me humbjen e rastit për liberalizimin e vizave, nga se ratifikimi mbetet kushti Bashkimit Evropian për hapjen e perspektivës për qytetarët e Kosovës për lëvizjen e lirë pa viza. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, sot në Prishtinë u ka bërë thirrje liderëve që të ratifikojnë demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Ai ka thënë se kjo është çështje esenciale për liberalizimin e vizave me BE-n. Zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian kanë theksuar po ashtu se vendet e rajonit do të lëvizin bashkë drejt Bashkimit Evropian, ose askush nuk do të shkojë në atë drejtim. Liderët e Kosovës kanë thënë se janë të përkushtuar në përmbushjen e obligimeve që kanë si për liberalizimin e vizave, ashtu edhe për integrim në BE. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker tha sot në Prishtinë se Kosova duhet që t'i përmbush sa më parë obligimet që kanë në mënyrë që të përfitojë në procesin e liberalizimit të vizave. Ai u bëri thirrje liderëve politikë që të votojnë marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi.
Vote très rapidement la ratification de la démarcation de votre frontière commune avec le Montenegro.
Është esenciale që kuvendi të votojë demarkacionin me Malin e Zi. Ky është një hap kyç i pashmangshëm dhe i rëndësishëm për liberalizimin e vizave. Shqiptarët dhe serbët do të jenë përfituesit e parë, tha Juncker. Po ashtu ai tha se përpjekjet për luftimin e korrupsionit dhe krimit organizuar duhet të thellohen edhe më shumë. Këto komente Juncker i bëri në një konferencë të përbashkët me media me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Të dy u drejtuan në medjave pas një takimi që delegacioni i lartë i Bashkimit Evropian, ku bënte pjesë përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini dhe komisionari për zgjerim Johannes Hahn, ku ka zhvilluar takim me liderët politik në Kosovë, përkatësisht me presidentin Hashim Thaçi, kryetarin e kuvendit Kadri Veseli dhe kryeministrin Ramush Radinaj. Juncker tha se nuk i vjen mirë që qytetarët e Kosovës nuk mund të lëvizin lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian. Nuk me kënaq fakti që kosovaret janë të vetmit në rajon që nuk mund të udhtojnë lirshëm, tha ai. Presidenti i Komisionit Evropian theksoi gjithashtu se dëshiron që raportet mes Prishtinës dhe Beogradit të normalizohen përmes dialogut dhe marrëveshjeve. Kurse presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se prezenca e liderëve evropian në Kosovë është dëshmi e qartë e përkushtimit e Bashkimit Evropian për Kosovën dhe Ballkanin Perëndimor. Presidenti Thaçi tha se Kosova e ka të qartë rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian.
Lidhur me perspektivën tonë evropiane, unë e bëra të qartë se ne nuk jemi duke kërkuar ndonjë rrugë të shkurtër, mirëpo vetëm presim trajtim të barabartë dhe qartësi në rrugën tonë përpara, sepse jemi bindur se kjo do të rezultojë me stabilitet, paqë, bashkëpunim në gjithë rajonin tonë.
Lidhur me dialogun politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Thaçi tha se është një proces i vështirë, por rruga e vetme për t'u dhënë fund konflikteve. Thaçi është zotuar para liderëve evropian se Kosova dhe institucionet e saj nuk do të ndalen në përpjekje për luftimin e korrupsionit dhe krimit organizuar. Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian pasdite kanë mbajtur edhe një takim me publikun ku kanë marrë pjesë student, gazetar, politikan dhe përfaqësues nga organizatat jo qeveritare. Shefja e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini thanë në këtë takim se vendet e rajonit do të lëvizin bashkë drejt Bashkimit Evropian ose askush nuk do të shkojë në drejtim. Dialogu është një prej mënyrave ku zgjidhjet mund të gjenden, normaliteti mund të arrihet dhe më pas kredibiliteti dhe konsistenca e udhëtimit drejt BE-s do të konsolidohet, tha Mogherini, duke shtuar se pas zgjidhjen e problemeve mes shteteve nuk mund të ketë integrim. Delegacioni i Bashkimit Evropian po zhvillon një seri vizitash diplomatike në rajon, duke nisur nga Tirana, Shkupi, Beogradi, Podgorica dhe tani Prishtina. Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian janë duke u prezantuar vendeve të Ballkanit Perëndimor strategjinë me të re të BE-s për zgjerim, e cila implikon pikërisht këto vende, duke u apërshkruar rrugën deri tek integrimi, e cila kalon përmes përmbushjes së kritereve të domosdoshme evropiane. Aktualisht Kosova mbetet e fundit në këtë rrugë, nga se shteti më i ri evropian ende nuk ka arritur të përfshihet në procesin e liberalizimit të vizave për shkak të mos përmbushjes së kritereve, përderisa vende të tjera të rajonit tashmë e kanë kaluar këtë hap. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Krye prokurori i Gjykatës Speciale për krime lufte në Kosovë, David Schwendiman, i ka thënë gazetës britanike The Guardian se është larguar nga detyra, kryesisht për faktin se Departamenti Amerikan i Shtetit nuk e ka kryer punën si që duhet. Me gjitha të, a ishtë shprehur i bindur se largimi i ti nuk do ta pengoj punën e gjukatës speciale. Detajt në isjel krenare Cuboli.
Krye prokurori i gjukatës speciale për krime lufte David Shvendiman është larguar nga detyra kryesisht për faktin se Departamenti Amerikan i shtetit nuk e ka kryer si që duhet punën, shkruan sot e përditshmja britanike The Guardian. Shvendiman ka thënë se nuk ka një uri nëse kërkimi për pasardhësin e ti ka nisur ende. Nuk më është dhënë ndonjë garanci që prej dy javësh ka vetëm heshtje rreth kësaj çështjeje, i ka thënë ai të përditshmës Guardian gjatë një bisede telefonike me gazetën. Shvendiman gjithashtu ka thënë se ishte pajtuar të pranoj pozitën e krye prokurorit me kusht që të garantojë pavarësia e tij financiare dhe politike dhe se ishte paraparë që të shërbente në këtë funksion deri në vitin 2020. Përvoja e tij pasqyron në fakt raportimet e shpeshtuara për mungesë vendimesh dhe paralizë në departament Parlamentin Amerikan të shtetit për balë shkurtimeve të thella bugjetore, shkruan The Guardian, duke shtuar se 40 pozita ambasadorosh në vendet të ndryshme të botës vazhdojnë të mbeten ende të paplotësuara. Shvendiman, me gjithatë, është i bindur se largimi i ti në fund të muajt mars nuk do të pengoj punën e gjukatës. Njerëzit në rajon, ata të cilë duhet të brengosin se do të mbajan përgjegjës, nuk kam pse të gëzohen. Vlerësimi imi sinqert është se ky vendim nuk mund të na ngadalsoj. Kur të vijë koha, do të bëjmë ato që duhet të bëjmë, citohet të këtë thënë Shvendiman për gazetën The Guardian. Pas largimit atij, Kwai Hong Ip, zëvendësi i tij, do të marrë përsipër detyrën si prokurori specializuar i përkohshëm që të sigurohet vazhdimsi në punën e filluar. Mandati i gjykatës speciale për krime lufte përkufizohet kryesisht në hetimet dhe gjykimet e rasteve të pretenduara të krimeve të luftës nga ana e disa ish-pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës ndaj pjesëtarëve të komuniteteve pakicë dhe kundërshtarëve që përfshin periudhën kohore nga viti 1990 e deri në fund të vitit 2000.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova, si dhe pjesa më madhe e Evropës, po ballafaqohet me temperatura të ulta. Për rrjedhoi Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka ndërprerë procesin mësimor, kurse rrugët sipas autoriteteve kompetente në mbar vendin janë të kalueshme. Më shumë hollësin nga Nadie Ahmeti.
Kosova po ballafaqohet me temperaturat e ulta dhe rreshtit të borës. Rreshtit e borës, të cilat kanë nisur që nga fillimi i kësaj jave, do të vazhdojnë edhe gjatë ditës së enjtë. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës paralajmëron se temperaturat do të vazhdojnë të jenë nga -14 deri në -16 10 gradë Celsius. Besim Aliun nga ky institut thot për Radio Evropa e Lirë se për herë të parë në statistikat e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës janë regjistruar temperaturat me këtë nivel të ulët në fillim të muajit mars.
Parashihet të kemi fillim dhe ulje të ngjeshme të temperaturave për këtë periudhë që jemi, me që ditën e nesme futemi në muajin mars dhe temperaturat minimale do të regjistrohen nga -14 deri -16 gradë Celsius.
Kurse në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari kanë filluar të realizohen aterimet dhe fluturimet të bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë, zyrtarja për informim në këtë aeroport Valentina Gara. Ditën e martë, thot ajo, janë anuluar disa aterime dhe fluturime nga aeroportin ndërkombëtar i Prishtinës.
Kushtet atmosferike dhe të mendoj që e lejojnë që gjitha fluturimet realizohen, deri më tani gjitha fluturimet janë realizuar sipas planit, prandaj nuk presim se do të kemi probleme. Ndërm kemi pasur disa anulime për shkak të rreshjeve të dendura të borës, të cilat kanë zvogëluar dukshmëri.
Megjithë temperaturat e ulta dhe rreshjeve të borës, asnjë rrugë në Kosovë nuk është bllokuar, por që ka rrugë të vështirësuara për qarkullim kryesisht në zonat malore, ka thënë Skënder Gashin nga Ministria e Infrastrukturës.
Të gjitha të hapura, të qarkullueshme dhe trafiku zhvillohet normalisht pa asnjë pendje. Në rrugët kontinentore malore ka borë më shumë, por megjithatë evakuojnë të hapur.
Pavarësisht se rrugët janë të qarkullueshme gjatë 24 orëve të fundit, si pasojë qarkullimit të vështirësuar nëpër rrugët e Kosovës, ka pasur edhe aksidente, por që nuk kanë përfunduar me fatalitet. Daut Hoxha, zëdhënës në policinë e Kosovës, ka kërkuar nga ngasit e automjeteve që të respektojnë dispozitat ligjore të lëmit të komunikacionit dhe të kenë pajisje dimrore.
Mund të them që fatbarësisht nuk ka pasur asnjë aksident me pasojë fatale, përveç që kemi pasur 15 aksidente trafiku me lëndime trupore dhe 28 aksidente kanë qenë me dëmë materiale.
Ndryshe, si pasojë përkeqësimit të motit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka marrë vendim që sot të mos mbahet procesi mësimor në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme në gjithë Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Politizimi gjyqësorit në Maqedoni është kritikuar fuqishëm nga përfaqësuesit ndërkombëtar. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shkup James Bailey ka thënë se Këshilli i Prokurorëve ka qenë shumë jo transparent gjatë zgjedhjeve të fundit të prokurorëve. Komentet vijnë pasi për prokurore për krim të organizuar është përzgjedhur mbesa e kryetarit të Këshillit të Prokurorëve. Njohësit e fushës thonë se nevojiten reforma thelbësore dhe jo kozmetike për një gjyqësor të pavarur. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaka.
Maqedonia nuk arrin të çlirojë sistemin gjyqësor nga ndikimi i politikës, ndërkohë që në gjyqësor bëhen reforma sipërfaqësore, thon njohësit e çështjeve juridike. Gjatë kësaj jave, edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, James Bailey, ka drejtuar kritika të ashpra mbi punën e Këshillit të Prokurorëve Publik. Bailey ka theksuar se Këshilli i Prokurorëve ka qenë shumë jo transparent gjatë zgjedhjes së fundit të prokurorëve. Këto reagime vijnë pasi për prokurore për krim të organizuar është përzgjedhur mbesa e kryetarit të Këshillit të Prokurorëve. Natalia Petrovska, drejtuese e koalicionit për gjykim të drejtë, thotë se nuk duhet pritur që gjithmonë fakturi ndërkombëtar të na kujtojë problemet me të cilat ballafaqohet gjyqësori, por institucionet përkatëse duhet të reagojnë më një herë kur ka indicie se shkilet ligji. Nuk duhet pritur që gjithmonë na kujtojnë ambasadorët e shteteve të fuqishëm apo zyrtarë të lartë u Washingtonit dhe Bruxellit se kemi konflikt interesash sa i përket zgjedhjes së gjykatësve apo prokurorëve. Organet përkatëse duhet të veprojmë konform ligjeve. Vetëm në atë rast mund të themi se Maqedonia është në rrugë të mbarë për të çliruar sistemin gjyqësor nga korrupsioni, nepotizmi apo influenca politike. Thot Petrovska, ndërkaq Bashkimi Lezi, njohës i çështjeve juridike për Radion Evropa e Lirë, thot se në mesin e gjykatësve dhe prokurorëve ka mjaftueshëm kuadër profesional, por të njëjtëve duhet u mundsohet të punojnë pa presion.
Transparenca është tilla kryesore përmes të cilës mund të kthehet besimi qytetarëve në institucionet gjyqësore. Të pas një gjyqësor të pavarur duhet nisur nga rekomandimet e Unionit Evropian, ndarja e shtetit nga partitë, duhet të cekur edhe zgjedhja e gjykatës dhe prokurorëve duhet vendosur mekanizma përmes të cilave zgjedhja e tyre duhet bëhet më transparente.
Thot Bashkimi Lezi, i cili ka punuar si administratori i lartë në dikasterin e drejtësisë, aktualisht punon si noter. Nga ana tjetër, Natalia Petrovska, drejtuese e koalicionit për gjykim të drejtë, thot se reformat e paralajmëruara me pompozitet nga ana e qeverisë së Zoran Zaevit në praktik realizohen me shumë vështirësi.
Zavolnja në vestinë nga dovoj moment, odon është precizirano dhe samat e strategia za pravosustvo i vo aktiske e plan prishet.
Për hir të vërtetës, deri në këto moment sa i përket strategjis për reformimin e sistemi gjysor si pjesë e planit qeveritar të Maqedonisë të njohur si planit 369, gjërë më tani shumë pak është bërë. Bët fjalë për njohë se vetëm dy ligje që kanë marrë vjesë nga parlamenti, për deri sa për realizimin e reformave, duhet të pësoj ndryshime më shumë ligje për të cilat nevojitën 2/3 e votave, dhe për të realizuar kjo nevojitet një konsenzus me një gjërë politik. Kemi një heshtje absolute sa i përket statusit të mëtejim të prokurori speciale, pra kemi reforma si përfajsore, kozmetike dhe as pak nuk kemi të bëjmë të thosha me një qasje serioze edhe nga ana e kësaj përbërje qeveritare, sa i përket reformave në sistemin gjyqësor, thot Petrovska. Ndryshe pas shpërbërjes së Këshillit për realizimin e reformave në kuadër të dikasterit të drejtësisë, pasi një pjesë e ekspertëve dhanë dorëheqje me që siç thanë, nuk përfillen sugjerimet e tyre, së fundmi është formuar Këshilli për ndjekjen e zbatimit të strategjisë për gjyqësinë në nivel të qeverisë, me të cilin kryeson kryeministri Zoran Zaev, si instrument që pritet u jap shtytje reformave në sistemin gjyqësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani ka ftuar sot talibanët që të marrin pjesë në diskutimet për arritjen e paqes në Afganistan. Ai ka listuar një varg mundësish që është i gatshëm t'i ofrojë për talibanët, derisa nga të njëjtit ka kërkuar që ta njohin qeverinë e Kabulit. Presidenti i Afganit ka bërë këto deklarata në të ashtu quajturën konferencë e Kabulit. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani ka propozuar njohjen e talibanëve si grup politik legjitim si pjesë e procesit që mund të çojë në bisedimet për paqe dhe në dhënien fund të më shumë se 16 vjetëve luftime. Ghani ka bërë këtë propozim më 28 shkurt në një konferencë të shteteve dhe organizatave të përfshira në të ashtu quajturin Proces i Kabulit. Ky proces ka për qëllim krijimin e një platforme për negociata me militantët. Liderët taliban dhe të gjithë anëtarët, vendimi është në dorën tuaj, pranojeni paqen, ejani në tavolinën e diskutimit dhe le ta ndërtojmë këtë shtet përsëri, ka thënë Ghani. Ghani u ka ofruar militantëve një armë pushim, lirim të të burgosurve, pasaporta, një zyrë në Kabul apo një vend tjetër dhe lirimin nga sankcionet. Presidenti afgan po ashtu ka thënë se do të jetë gati për të pranuar një rishikim të kushtetutës në kuadër të arritjes së marrëveshjes me talibanët. Në kthim të kësaj, militantët duhet të njohin qeverinë e Kabulit dhe të respektojnë sundimin e ligjit, ka thënë Ghani. Ne jemi duke bërë këtë ofertë pa para kushte në mënyrë që të arrijmë një marrëveshje për paqe, ka thënë ai, duke insistuar se Kabuli do të konsiderojë çasjen e talibanëve në bisedimet për paqe. Konferenca një ditëshme në Kabul është ndjekur nga më shumë se 20 shtete dhe disa organizata ndërkombëtare. Talibanët nuk kanë qenë të ftuar. Ky propozim vjen pasi qeveria e Kabulit e përkrahur nga perëndimi ka luftuar talibanët dhe grupet e tjera militante që nga tërheqja e trupave të NATO-s më 2014. Strategjia e re amerikane për Afganistanin e prezantuar në muajin gusht synon të i dërgojë rebelët në tavolinën e negociatave. Shtetet e Bashkuara kanë dërguar edhe 3000 trupa të tjerë në këtë shtet për të trajnuar, këshilluar dhe ndihmuar në misionet kundër terrorizmit, por edhe ka shtuar sulmet kundër militantëve. Aktualisht, SHBA-ja ka rreth 14.000 persona me uniform në Afganistan. Talibanët refuzojnë të bisedojnë drejt për drejt me qeverinë afgane, të cilën e quajnë kukull të regjimit dhe në vend të saj kërkojnë të flasin me Shtetet e Bashkuara që kanë kontribuar më së shumti me dërgimin e trupave në luftën e këtij vendi. Do të ishte ndihmës në gjetje në një zgjidhje nëse Amerika pranon kërkesat legjitime të popullit afgan dhe i përcjell shqetësimet dhe kërkesat e saj për diskutim tek Emiratet Islamike përmes një kanali pajisor, kanë thënë talibanët përmes një deklaratë këtë javë. Washington insiston se qeveria e Kabulit duhet të ketë rol udhëheqës në negociata. Qeveria afgane dhe talibanët kanë mbajtur bisedime për paqe në vitin 2015, mirëpo i kanë prishur marrëdhëniet pothuajse menjëherë. Gjatë takimit në Kabul, Ghani ka bërë thirrje për bisedime me Pakistanin në nivel të dy qeverive, duke thënë se Kabuli është gati për të harruar të kaluarën e hidhur dhe të fillojë një fazë të re të marrëdhënieve me Islamabadin. Pakistani gjendet para një presioni në rritjen nga zyrtarët afgan dhe ata amerikan, të cilët kërkojnë marrjen e hapave kundër militantëve që veprojnë në këtë shtet. Islamabadi mohon se strehon grupet militante që kryejnë sulme në Afganistan.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev tha se Maqedonia dhe Greqia po i afrohen zgjidhjes së kontestit shumë vjeçar rreth emrit. Në një intervistë për gazetën britanike Financial Times, Zaev shfaqi shpresën që kjo çështje të zgjidhet para samitit të NATO-s që do të mbahet në muajin korrik në Bruksel, ku shkupi pret edhe ftesën për antarësim në aleancë. Jam optimist, është vështirë dhe jemi të vetëdijshëm për këtë. Mirë, po do të ishte mirë për të dyja palët që të gjejmë një zgjidhje sa më shpejt që të jetë mund përmendur, tha Zaev. Ai tha se për zgjidhje nuk është e nevojshme të ndryshohet kushtetuta e Maqedonisë, gjë në të cilën këmbgul pala greke si garanci për marrëveshjen eventuale. Tani është kërkesë e re Greqisë që të bëjmë ndryshime në kushtetutën tonë, por kushtetuta është vetëm një libër me rregulla vendore dhe nuk ka implikime jashtë vendit, tha Zaev. Greqia refuzon ta njohë Maqedoninë me këtë emër, duke thënë se një gjë e tillë sugjeron se Shkupi ka pretendime territoriale ndaj një rajoni verior të Greqisë, i cili po ashtu quhet Maqedoni. Bisedimet për zgjidhjen e kontestit janë intensifikuar muajve të fundit. Ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov tha se Moska do të vazhdojë të ndihmojë presidentin sirian Bashar al-Assad për të luftuar, siç tha ai, kërcënimin terrorist. Deklarata e tij në Këshillin e OKB-s për të drejtat e njeriut në Gjenevë vjen me gjithë pakënaqësitë e komunitetit ndërkombëtar me sulmet e qeverisë siriane në enklavën e Gotas Lindore, ku në 10 ditë janë vrarë mbi 500 civil. Rusia mbështet vazhdimisht të regjimin e Assadit edhe ushtarakisht edhe politikisht. Lavrov tha se disa shtete kanë dështuar të dënojnë çfarëdo forme të terrorizmit ndërkombëtar. Rusia do të vazhdojë luftimet kundër praktikës së standardeve të dy fishta, duke ndihmuar ushtrinë siriane të largojë kërcënimin terrorist, tha Lavrov. Deklarata e tij sfidon thirrjet e komunitetit ndërkombëtar drejtuar Rusisë për të shfrytëzuar ndikimin e saj tek Asadi në mënyrë që ky fundit të ndalojë luftimet në Gota. Mediat amerikane kanë raportuar se Korea e Veriut ka dërguar specialistë të raketave në Siri së bashku me disa pajisje të cilat mund të përdoren për prodhimin e armëve kimike. Në raportin e 27 shkurti thuhet se ekspertët e Kombeve të Bashkuara kanë gjetur më shumë se 40 transporte të paraportuara të furnizimit me këto pajisje në Siri nga viti 2012 deri më 2017. Materialet të cilat thuhet të jenë dërguar ilegalisht në Siri kanë përfshirë pllaka rezistente ndaj acidit, pajisje rezistente ndaj korozionit dhe termometra. Raporti pa publikuar nga OKB-ja që shqyrton nëse Korea Veriore po vepron në përputhshmëri me rezolutat e organizatës, tregon se si një antar ka vrejtur teknik të Pyongyangut në hapësirat e armëve kimike dhe raketave në Siri. Në raport përmendet edhe se Damasku ka thënë ekspertëve të OKB-së se veri koreanët që kanë qënë prezent në Siri janë trajner dhe aleat. Kryeministri i Slovakisë Robert Fico ofroi 1 milion eurosh shpërblim për secilin që mund të ketë informacione për vrasjen e një gazetari hulumtues, Jan Kuciak, 27 vjeç, dhe e dashura e tij Martina Kusnirova. Janë qelluar për vdekje në shtëpinë e tyre. Të dy janë gjetur me plagë nga arma e zjarrit të dielën. Disa gazeta në Slovaki kanë publikuar artikullin e fundit të Kuciakut, i cili lidh mafinë italiane me korrupsionin politik të nivelit të lartë në Slovaki. Shefi i policisë slovake Tibor Gaspar tha se autoritetet kanë marrë në pyetje 20 veta qysh të hënën dhe se kanë kontaktuar edhe Republikën Çeke dhe Italinë në lidhje me hetimet. Kuciak ka qenë duke punuar për portalin aktuality.sk. Antarësimi olimpik i Rusisë është rikthyer plotësisht pas pezullimit të saj nga lojrat olimpike dimërore në Pyeongchang, bëri të ditur Komiteti Olimpik Ndërkombëtar. Rusia është ndaluar nga lojrat e muajit shkurt me vendim të këtij komiteti, pasi ajo është akuzuar për doping të sponsorizuar nga shteti. Përpara mbylljes së lojrave në Korenë e Jugut të dielën, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka thënë se ndalesa do të hiqet nëse ruset nuk i shkelin më rregullat anti-doping. Presidenti i Komitetit Olimpik të Rusisë, Aleksandar Zhukov, konfirmoi se të drejtat e këtij mekanizmi janë rikthyer plotësisht. Ai tha se vendimi i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar është shumë i rëndësishëm. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcillni po ashtu në llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen deri në takimin e radhës. Miru dëgjofshim.